este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, joi 9 august. Eu sunt Alexandru Eftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, astăzi se așteaptă cer variabil cu valori termice maxime de plus 31 de grade. De vorbă cu experți ruși despre războiul ruso-georgian din august 2008. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Ilana Ciurchescu. Grupul operativ de trupe ruse din Transnistria, în comun cu trupele regimului de la Tiraspol, participă în această săptămână la ample exerciții militare în regiune, s-a arătat într-un comunicat al districtului militar vest din cadrul Ministerului Rus al Apărării, citat de portalul deschide.md. Manevrele au loc sub acoperirea unor jocuri militare numite Ostașul Comunității. Anul trecut, tot la începutul lunii august, forțele paramilitare ale regimului de la Tiraspol împreună cu GOTR, creat pe baza fostei armate a 14-a, a organizat un exercițiu militar de forțare a râului Nistru. Statele Unite au anunțat miercuri că vor impune noi sancțiuni Rusiei la finalul lunii august, după ce s-a stabilit că Moscova a folosit un agent neurotoxic împotriva unui fost agent rus dublu și a fiicei sale în Marea Britanie. Atacul împotriva lui Sergei Skripal și a fiicei acestuia a avut loc în martie în sud-vestul Angliei, iar ancheta britanică a stabilit că în atac s-a folosit un agent neurotoxic din familia Novichok, creat în Uniunea Sovietică în timpul războiului rece. Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat American, Heather Nauert, a spus că Statele Unite au stabilit că Rusia, citez, a folosit arme chimice sau biologice, încălcând legislația internațională. Rusia a negat mereu orice implicare în cazul Skripal, incident care a provocat și cel mai mare val de expulzări reciproce de diplomați între Occident și Rusia de la încheierea războiului rece. După o nouă serie de alegeri primare, marțiara, mai mult de 180 de femei vor încerca să câștige un loc în Camera Reprezentanților a Congresului American în alegerile parțiale din noiembrie. Este un număr record de femei care candidează, se remarcă și faptul că mai multe candidate cu șanse bune de a câștiga provin din rândurile unor minorități încă subreprezentate în Congres. Printre ele se numără și democrata Rashida Tlaib din Michigan, care ar putea fi una din primele femei musulmane în Camera Reprezentanților.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi va fi cer variabil fără precipitații. Valorile termice ale aerului înregistrează plus 15, plus 26 de grade în nord, plus 18, plus 29 de grade în regiunea de centru și la Chișinău și plus 20, plus 31 de grade în sud. În zilele următoare nu se așteaptă schimbări semnificative ale vremii.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Puține evenimente plănuite pentru astăzi în Republica Moldova din cauza vacanțelor, cu o excepție. Inspectoratul Național de Patrulare organizează o conferință de presă la Chișinău despre acțiunile de prevenire a accidentelor rutiere în luna august, cu flux sporit al traficului datorat tocmai vacanțelor. Iată și câteva repere din agenda internațională prezentată de agenția Reuters. La Washington, Statele Unite și Japonia participă la convorbiri bilaterale pe tema comerțului. Este marcat Ziua Internațională a Popoarelor Indigene. Japonia comemorează 73 de ani de la atacurile nucleare americane din 1945 în orașul Nagasaki.
Interviul emisiunii.
S-a împlinit un deceniu de la scurtul război ruso-georgian din august 2008, în rezultatul căruia Rusia a recunoscut independența republicilor secesioniste georgiene, Osetia de Sud și Abhazia și a instalat pe teritoriul lor noi baze militare. În vreme ce Moscova insistă mai departe că a intervenit pentru a apăra Osetia de Sud de o ofensivă a armatei georgiene, Georgia consideră invazia rusă drept un act de agresiune și ocupare rămas nepedepsit de către comunitatea internațională. Radio Svoboda, serviciul rusesc al postului nostru, a discutat cu ocazia aniversării cu mai mulți experți. Radu Bene a rezumat câteva opinii, inclusiv ale lui Andrei Ilarionov. Fost consilier al președintelui rus Vladimir Putin, Ilarionov este autorul unui raport detaliat al evenimentelor legate de conflictul din august 2008.
Ilarionov spune că a analizat o cantitate imensă de informații și concluzia care se poate trage este una singură. Războiul era inevitabil. Războiul nu putea fi evitat, nu din cauza poziției lui Mihail Saakashvili sau a guvernului georgian. Rolul lor în această chestiune era relativ neînsemnat. Decizia a fost luată de autoritățile ruse, nemijlocit de președintele rus Vladimir Putin, cu mult timp înainte de faza fierbinte a conflictului militar. Ilarionov afirmă că Vladimir Putin a decis să recunoască regiunile separatiste georgiene încă în 2006, după ce țările occidentale au hotărât să recunoască independența Kosovo față de Serbia și a comunicat acest lucru și lui Mihail Saakashvili la una din întâlniri și în fața presei ruse. Dacă li se permite kosovarilor, a spus Putin, înseamnă că li se permite și abhazilor și sudosetinilor, iar noi respectiv îi vom ajuta. La ultima lor întâlnire, prin ianuarie-februarie 2008, Vladimir Putin i-a spus lui Mihail Saakashvili: nu vă faceți griji, nu sunt acțiuni îndreptate împotriva voastră, n-aveți nicio atribuție. Vă vom ajuta cu accesul produselor voastre pe piața rusă, vinuri, apă minerală, poate vom relaxa regimul de vize pentru georgieni, dar în ce privește Abhazia și Osetia de Sud, decizia este luată. Nu este împotriva voastră, ci împotriva Occidentului, a Statelor Unite, a NATO, pentru ceea ce ei au decis în privința Kosovo. Toate încercările lui Saakashvili și a delegației georgiene de a-l contrazice nu au avut succes, spune Ilarionov. Decizia lui Putin ar fi fost confirmată și în Duma de Stat, în martie 2008, la o ședință cu ușile închise la care s-a examinat un raport al externelor și serviciilor speciale privind posibilitatea și condițiile recunoașterii independenței Abhaziei și Osetiei de Sud. Concluziile au fost univoce. Intervenția militară și recunoașterea celor două regiuni separatiste puteau avea loc în numai două cazuri: dacă Georgia aderă la NATO sau dacă încep acțiuni militare. La summitul NATO de la București, Georgia n-a fost invitată să adere, deci a rămas o singură cale: declanșarea unor acțiuni militare. Mai multe personalități publice și oameni de stat nu ascundeau faptul că intervalul de timp în care putea fi declanșat războiul și recunoscute Abhazia și Osetia de Sud era foarte scurt, până la sfârșitul anului 2008. De aceea era necesar să provoce acțiuni militare, lucru de care se ocupau serviciile speciale și trupele rusești, sub acoperire politică și diplomatică. De fapt, dacă e să fim riguroși și să urmăm criteriile ONU din 1974, războiul propriu-zis a început pe 20 aprilie 2008, când un avion de vânătoare rusesc a doborât o dronă georgiană. Este primul fapt incontestabil al izbucnirii ostilităților. Este primul bezsporný fapt
начала военных действий.
Potrivit expertului de la Moscova, există și multe alte dovezi documentate, altele indirecte, ale pregătirilor Rusiei către război. Bunoară, încă în februarie 2003, pe atunci premierul Vladimir Putin a livrat Osetiei de Sud 12 tancuri, modelul T-55. În acea perioadă, Saakashvili nici nu era în guvern, iar până la Revoluția Rozelor mai rămâneau încă 9 luni. Unele concluzii din raportul lui Andrei Ilarionov, care însă recunoaște că nu toate sunt bazate pe dovezi nemijlocite, sunt contrazise de expertul militar Alexander Golz. Mă îndoiesc că există date documentate privind dislocarea conducerei a două districte militare rusești la Tsimvale și Suhumi. Este eufemistic spus o exagerare lirică. Nu vreau să polemizez, dar sunt de acord cu colegii care spun că Rusia a provocat războiul. Este mai mult sau mai puțin evident că, la un moment dat, conducerea rusă a luat direcția soluționării conflictului pe cale militară. Nu aș zice că asta s-a întâmplat în 2006, dar cred că procesul a fost declanșat de summitul de la București, când dorința Ucrainei și a Georgiei de a adera la NATO, într-adevăr, l-a înfuriat pe președintele Vladimir Putin și Rusia a început să acționeze așa încât pe teritoriul Georgiei să existe un conflict teritorial permanent. Rezumând, cu referire la urmările conflictului din 2008, diplomatul și istoricul Gheorghe Cunadze a spus că pentru Putin se pare că războiul din Georgia nu a fost decât o repetiție pentru ceea ce a urmat peste câțiva ani în Ucraina. anexarea Crimeei și războiul din Donbas, toate acestea pe fundalul unei reacții anemice din partea Occidentului. Andrei Ilarionov crede însă că procesul apropierii Ucrainei și Georgiei de structurile euroatlantice este inevitabil, chiar dacă unul mai lent și, de ce nu, poate chiar al Rusiei, Vladimir Putin pledând cândva pentru aderarea țării sale la NATO. Iar expertul militar Alexander Golz a fost de părere că Moscova este iritată nu atât de dorința Ucrainei și Georgiei de a se apropia de Occident, cât de incapacitatea propriilor sale elite de a accepta valorile și normele unei societăți libere și democratice.
Radu Benea, rezumând opiniile câtorva experți ruși intervievați de Radio Svoboda despre războiul ruso-georgian din august 2008.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași.
Într-o democrație, coabitarea dintre un președinte și un guvern cu orientări politice diferite este un lucru destul de frecvent. În România, o astfel de situație pare să genereze în chip fatal tensiuni majore. După 2012, conflictele dintre Traian Băsescu și guvernul Victor Ponta au fost, fie și parțial, aplanate de intervențiile de la Bruxelles. Nici Klaus Iohannis, după ce a câștigat alegerile prezidențiale, nu și-a ascuns ostilitatea față de guvernul social-democrat. Cu siguranță că președintele spera că scrutinul din 2016 va da naștere unei alte majorități parlamentare. Nu s-a întâmplat așa, iar de data aceasta coabitarea a fost, de zi ce trece, tot mai conflictuală. În fapt, cel care a condus și conduce guvernul este Liviu Dragnea, președintele PSD. Coaliția a reușit să schimbe 3 prim-ministri într-un an și jumătate, ultimul dintre ei, Viorica Dăncilă, având, în cele 6 luni de mandat, o prestație catastrofală. Liviu Dragnea avea însă nevoie nu de un premier performant, ci de un premier marionetă. În plus, Dragnea nutrește ambiții prezidențiale, în ciuda problemelor sale de ordin penal. Este și ceea ce explică ofensiva permanentă asupra justiției, încercarea de neutralizare a Direcției Naționale Anticorupție, mutilarea legislației. Aflat o vreme în expectativă, președintele Iohannis nu și-a mai drămuit în ultima vreme cuvintele, atacând vehement guvernul Dăncilă și, în general, coaliția majoritară. Reacțiile celor vizați au fost încă și mai violente. Președintele este amenințat în fel și chip și nu este lăsată să treacă nicio ocazie fără a i se aduce un afront. Astfel, foarte recent, la rectificarea bugetară, administrației prezidențiale i-a fost tăiată o sumă destul de consistentă, ceea ce pune în pericol desfășurarea unor reuniuni internaționale importante. Sistematic, de un an și jumătate încoace, îi se reduc din prerogative, președintele fiind constrâns să joace, în final, un rol pur decorativ. Nu e de mirare așadar că între președinte și coaliția PSD-ALDE se poartă actualmente un război pe față, coaliția amenințându-l acum pe Klaus Iohannis că îl va acuza de înaltă trădare. Este evident că în aceste condiții nu mai putem vorbi de coabitare. Principalele instituții ale statului se află în momentul de față într-un echilibru precar. Cum va putea România, așa stă în lucrurile, să asigure anul viitor președinția Consiliului Uniunii Europene? Mă întreb cine are curajul să avanseze un răspuns. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Vă mai recomandăm pagina noastră pe Facebook, precum și pagina de pe Facebook a proiectului Politigraf. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!